Garbėzui Kristui, mėlėji Marijos radijo klausytojai. Čia Kauno studijoje, Marijos radijoje, esu aš, basasis karmelitas, brolis Jėzaus Jonas. O taip pat su manimi studijoje yra mano brolis ir seseris, aš dabar kviečiu juos prisistatyti.
Eglė,
Danutė,
Aurimas,
Giedrė,
Dalia.
Ir mes kaip kiekvieną savaitę skaitome Šventosios Teresės Avilietės gyvenimo knygą. Ir šiandien perskaitysime 27 skyrių, kurį pavadinome Kristus šalia manęs. Ir po paskaitimo aptarsime, pasikalbėsime truputėlį. Kaip visada, mūsų laidą pradedame bendra malda, kurią stengiamės irgi panaudoti Šventosios Teresės Avilietės žodžius. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
O nuostabus Dievo gerume, leidžiant žvelgti į tave tokiomis akimis, kaip mano sielos akis, anksčiau tai blogai žvelgusios. Viešpatė, tegul jos taip ir pasilieka, tegu įpranta nežiūrėti į žemus dalykus ir nesitenkina niekuo išskyrus tave. O kokie nedėkingi yra mirtingieji, kiek tai gali tęstis? Žinau iš patirties, kad sakau tiesą ir kad tai tėra mažiausias dalykas iš visų, kuriuos nuveiki su siela, atvesdamas ją iki tokių aukštybių, jei taip galima sakyti. O sielos, kurios pradėjote melstis minties malda, tos, kurios iš tiesų tikite, kaip galite dar ieškoti šiame gyvenime kokių gėrybių, prilygstančių bent menkiausiai šanų, nebent ieškotumėte, ką laimėti kitam gyvenimui, neturinčiam pabaigos.
Kokia didelė bus toji papildoma šlovė ir jie besidžiaugiančiųjų palaimintųjų pasitenkinimas. Kokiu turtuoliu pamatys tapęs tas, kuris visus savo turtus paliko dėl Kristaus. Ir kaip pagerbtas tas, kuris dėl jo nenorėjo garbės, bet pamėgo būti labai pažemintas. Koks išmintingas bus tas, kuris džiaugiasi, kai jį laikė kvailiu, nes tai buvo apšaukta pati išmintis. Kiek mažai dabar tokių esama, ir tai dėl mūsų nuodėmių. Regis jau išsibaigė tie, kuriuos žmonės laikė kvailiais, matydami juos darant didvyriškus, tikrų Kristaus mylėtojų darbus. Ak, pasaulį, kaip vis labiau dabar tave gerbė, nes maža yra tave pažįstančių.
Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Pavadinome Šventosios Teresės gyvenimo knygos 27 skyrių Kristus šalia manęs. Šventoji Teresė šiame skyriuje aprašo, kaip jinai pradeda patirti Kristaus vizijas. Chronologija tai yra 1560 metai. Jeigu taip trumpai glaustai 27 skyrių papasakoti, tai 10 poskyriuose Teresė aprašo tas savo intelektualinės vizijas ir nebejotina Kristaus buvimą tiesiog šalia jos. O 11-15 poskyriuose tai yra kaip monologas ir dialogas su savo laiko skaitytojais ir mumis apie suteiktų malonių didybę ir reikšmę sekant viešpačiu. 16-21 poskyriai, gal visur neperskaitysime, tai jinai atsimena apie šventąjį Petrą Alkantarietį, pranciškonų šventąjį paskelbtąjį, kuris labai labai daug jai padėjo ir kuri labai mylėjo tą šventąjį. 27 skyrių sudaro 21 poskyris, bet svarbiausia yra originalo skaitimas ir kaip Teresės knyga visą laiką atrodo, kad pati šventoji mums kalbėtų, yra labai svarbus, todėl dabar skaitysime beveik visą skyrių. 27 skyrius. Jame kalba, kaip dar kitaip viešpats moko sielą, kai jos nekalbindamas stebėtinų būdų leidžia suvokti savo valią. taip pat išaiškina vieną regėjimą ir Viešpatės jai suteikta didžiulę malonę, nesusijusią su vaizduote, labai vertas dėmesio skyrius.
Taigi, grįžtu prie pasakojimo apie savo gyvenimą, kai šitaip liūdėjau ir sielojausi, ir kaip sakiau, buvo karštai meldžiamasi, įdant Viešpats vestų mane kitu, saugesniu keliu, nes, kaip man sakė, šitas buvo labai įtartinas. Nors to maldavau Dievą ir labai stengiausi trokšti kitokio kelio, tačiau, tiesą sakant, nevaliojau prisiversti to trokšti, nes mačiau savo sielą šitai pasitaisiusią, išskyrus kartą kitą, kai labai nusikamuodavau dėl to, ką man sakydavo įvarydami baimės. Visą laiką to prašiau, bet drauge ir mačiau visur, kur tapusi kitokia. Tad, nepajėgdama to trokšti, atiduodavau save į Dievo rankas, kad visuose dalykuose įvykdytų manyje savo valią, juk jis žinojo, kas man naudinga. Mačiau, kad šitų kelių ėjau dangaus link, o ankstesniu keliavau į pragarą. Nors to turėjau trokšti ir tikėti ten buvus demoną, nepajėgiau prisiversti. Dariau, ką galėjau, kad tuo patikėčiau ir to trokščiau, tačiau tai buvo ne mano valioje. Jei tik kokį gerą darbą atlikdavau, tuoj paukodavau šią intenciją. Prašiau šventuosius, kuriems buvau atsidavusi, kad išvaduotų mane nuo demono. Kalbėjau nuo vienas, pavedžiau save šventajam Hilarijui, šventajam arkangelui Mykolui, kuriam vėl tapau pamaldi, ir įkyrėjau daugybei kitų šventųjų, maldaudama, kad Viešpats atskleistų tiesą. Noriu pasakyti, kad jie tai nuveiktų su jo didenybe.
Visais šitais būdais meldžiantis prabėgo 2 metai. Aš ir taip pat kiti žmonės prašėme to, ką sakiau, kad Viešpats vestų mane kitu keliu arba atskleistų tiesą, nes, kaip minėjau, Viešpats nuolat mane kalbindavo. Tuomet man atsitiko štai kas. Vieną garbingojo Švento Petro dieną, panirusi maldoje, šalia savęs išvydau, o tiksliau sakant, pajutau, nes kūno nei sielos akimis nieko nemačiau, bet man atrodė, kad arti šalia manęs buvo Kristus. Ir mačiau, kad tai jis man kalba, kaip man atrodė. Neturėjau nemenkiausios nuovokos, kad būna tokių regėjimų, tad iš pradžių labai išsigandau ir nieko nedariau, tik verkiau. Nors vos ištarė vieną žodį mane patikindamas, tuo įlikau tokia, kaip paprastai, rami, džiugi ir be jokios baimės. Man atrodė, kad visą laiką šalia manęs vaikšto Jėzus Kristus, bet tai nebuvo vaizduotės regėjimas, todėl nemačiau formos, tik visą laiką labai aiškiai jaučiau dešinėje pusėje jį esant ir kad jis kaip liudininkas stebėjo visą, ką dariau. Ir ne karto, kai nors truputį susitelkdavau ar nebūdavau labai įsiblaškiusi, negalėjau nepastebėti, esant jį prie manęs.
Labai kamuodamasi to jau nuėjau pas savo nuodėmklausį šito pasakyti. Paklausė, kokiu pavidalu jį regėjau. Atsakiau, kad jo nemačiau. Tarė man, kaip sužinojau, kad tai buvo Kristus. Atsakiau, kad nežinojau, kaip tačiau negalėjau liauti suvokus jį esant šalia manęs. Ta aiškiai mačiau ir jaučiau. Ir kad ankstesnėje ramybės maldoje siela būdavo daug labiau ir nuolatos susitelkusi. O ir poveikiai dabar buvo visai kitokie, nei anksčiau paprastai likdavė. Ir kad dalykas buvo labai aiškus. Norėdama paaiškinti savo žodžius, vis minėjau palyginimus. Tačiau tiesa, kad šitos rūšies regėjimuose, man atrodo, nėra jokio gerai tinkančio. Toks regėjimas priklauso iškiliausiems, kai paskui man pasakė vienas šventas ir didžiai dvasingas žmogus vardu brolis Petras Alkantarietis, apie kurį toliau dar kalbėsiu. Ta man sakė ir kiti svarbus mokyti žmonės, ir kad čia mažiau nei kitus regėjimus gali įsisukti demonas. Todėl nėra savokų, kaip šiapus galėtume juos apsakyti mes, mažai išmanančios, mokytieji mokės paaiškinti geriau. Juk kai sakau, kad nematau kūno nei sielos akimis, nes tai nėra vaizduotės regėjimas, tuomet kaipgi suvokiu ir įsitikinu, esant šalia manęs, dar aiškiau nei jį matydama. Netaiklu sakyti, kad būna tarsi žmogui esant tamsoje ar aklam, kai nemato šalia savęs esančio kito. Šiek tiek panašumo esama, bet nedaug, nes tadagi jaučia pojūčiais, ar girdi jį kalbant, ar judant, ar jį paliečia. O čia nėra nieko panašaus ir tamsos nesimato, nes tai pavaizduojama sielai perdudant žinę šviesesnę už saulę. Nesakau, kad matosi saulė ar vaiskumas, tik tokia šviesa, kai nematant šviesos protas nušviečiamas, įdant sielą džiaugtųsi tokiu didžiu gėriu, atsineša didelių gėrybių.
Tai ne toks dievo artumas, kokį dažnai pajuntame, ypač tie, kas patiria vienybės ir ramybės maldą. Kai susiruošia melstis rodos randame į ką kreiptis ir iš savo jaučiamų poveikių ir dvasinių jausmų regis suvokiame, kad mūsų klausosi. Susigraudiname ir išgyvename didelę meilę ir tikėjimą ir kitus pasiryžimus. Tai didi Dievo malonė. Ją gaunantis turi labai abranginti, nes ši malda ypač kilni. Tačiau tai nėra regėjimas. Suvokiama ten esant Dievą iš poveikių, kuriuos, kaip sakau, padaro sielai, nes būtent šitaip jo didenybė nori leistis pajuntamas. O šiame regėjime aiškiai matyti, kad čia esti Jėzus Kristus, mergelės Marijos sūnus. Anoje maldoje pasireiškia tam tikros dievystės įtakos. O čia kartu su jomis dar matosi, kad mus lydi ir nori apdovanoti malonėmis, taip pat ir švenčiausioji žmogystė.
Paklausė mane nuodėmklausys, kas sakė, kad tai Jėzus Kristus. Jis pats man tai dažnai sako, atsakiau aš. Tačiau dar prieš jam tą pasakant, mano prote įsirėžė, kad tai buvo jis. Ir dar anksčiau man tą sakė, bet jo nemačiau. Jei man niekada nematytas ir tik iš nuogirdų žinomas žmogus ateitų, man esant aklai ar didelėje tamsoje ir pasakytų, kas jis, juo patikėčiau, bet negalėčiau taip ryštingai tvirtinti tai esantą žmogų, kaip tvirtinčiau, jeigu jį būčiau mačiusi. O čia taip, nes nematant įsispaudžia tokia aiški žinia, kad rodos neįmanomas abejoti. Viešpačiui panorėjus taip įsirėžė į protą, kad šiuo regėjimu negalima abejoti, kaip neabejojama matomais dalykais ir netgi dar labiau. Juk kartais įtariame, kad gal įsivaizdavome, ką matė, o čia, net jei trumpam kiltų koks įtarimas, likęs tikrumas yra toks didelis, kad abejonė bejėgė.
Taip būna ir kai Dievas kitoniškai moko sielą ir kalbina ją, nekalbėdamas jau apsakytų būdų. Tai tokia dangaus kalba, kurią šiapus menkai te galima apibūdinti, nors ir kaip norėtume tą padaryti, nebent viešpats per patirtį to išmoko. Tai, ką nori sielai perduoti, viešpats įdeda giliai į jos vidų ir ten pavaizduoja be jokio vaizdo ar žodžių pavidalo. Taip nutiko minėtame regėjime. Labai įsidėmėtinas yra šis Dievo būdas sielai perteikti tai, ką jis nori, ir didžias tiesas bei slėpinius. Kai jo didenybė panori man duoti kokį regėjimą, dažnai tai, ką viešpats man per jį paskelbė, aš suvokiu būtent taip. Ir man atrodo, čia demonas gali mažiau įsimaišyti dėl priežasčių, kurias toliau paminėsiu. Jei jos nėra geros, vadinasi, aš apsigaunu. Man atrodo, kad demonas čia negali nieko išpešti, nes šitos rušies regėjimas ir kalba yra tokie dvasiniai, kad nė nesubrūzda galios nei pojūčiai. Taip nutinka tik kartais ir trumpai te trunka. O kitais atvejais, man atrodo, kad galios aiškiai nebūna sustabdytos, nei pojūčiai pradanginti, bet labai sąmoningi. Kontempliacijos metu tai įvyksta ne visada, greičiau labai retai. Šituose, kaip sakau, mes nieko neveikiame ir nieko nedarome, viskas atrodo viešpaties padaryta. Būna taip, tarsi valgis jau įdėtas į skrandį, jo nesuvalgius ir nežinant, kaip jis ten atsidūrė. Tačiau aiškiai jaučiame, kad jis ten yra, nors nesuvokiame nei kas tai per valgis, nei kas jį įdėjo. Šituose taip ir būna, o kai buvo įdėtas, nežinau, nes nei tą mačiau, nei suvokiau, nei kada ko panašaus troškau ir niekada nepasiekė manęs jokia žinia, kad taip gali būti.
Anksčiau minėtame Dievo kalbinime Dievas padaro taip, kad protas, netgi to nenorėdamas, stebėtų ir suprastų, ką jam sako. Lyg siela turėtų kitas ausis, kuriomis girdi, ir yra priverčiama klausytis ir nesiblaškyti, taip tarsi gerai girdinčiam žmogui neleistų užsikimšti ausų ir prisikišę garsiai kalbėtų, ir jis net nenorėdamas tą girdėtų. Ir galiausiai šio to pasiekiama, nes klausantysis yra atidus ir suvokia, kas jam sakoma. O šiame regėjime nebūna visiškai nieko. Netgi tas truputis, kas siela anksčiau darydavo, kai vien klausydavosi, ir tas pradingsta. Viską įgauna išvirta ir praryta. Nelieka daryti nieko daugiau, tik džiaugtis. Kaip būtų tokiam, kuris nei mokėsi, nei triūsė, mokydamasis skaityti ir nieko nestudijavo. Bet štai mato savyje, kad jau visą mokslą žino, nežinodamas nei kaip, nei iš kur, nes niekada nevargo ne tiek, kad abecėlę išmoktų.
Pastarasis palyginimas man rodos, kiek paaiškina šią dangaus dovaną, kad siela akimirksniu išvysta esanti išmintinga ir pamato išaiškintą švenčiausios trejybės slėpinį ir kitus labai kilnius dalykus taip, kad neatsirastų tokio teologo, su kuriuo ji nedrįstų susiginčyti dėl šitų be galo didžių dalykų teisingumo. Lieka taip apstulbusi, kad vienos tokios malonės pakanka visą sielą perkeisti ir padaryti, kad ji nemylėtų jokio dalyko tik tą, kuris, kaip ji mato, jai galina priimti tokias didžias gerybės, jai pačiai niekaip nevargstant. Jei praneša slėpinius ir bendrauja su ja taip draugiškai ir meiliai, kad neįmanoma prašyti. Kai kurios malonės būna tokios, kad drauge ateina abejonė, kaip šios įstabios dovanos duodamos taip menkai jų nusipelnusiai sielai. To nebūtų įmanoma patikėti be labai gyvo tikėjimo. Iš viešpaties man suteiktųjų ketinu apsakyti tik vieną kitą, jei man nepalieps kitaip, tik keletą regėjimų, galinčių atnešti kokios naudos arba praversti kam nors, kam viešpats juos suteiktų, kad jis neišsigasų laikydamas tą neįmanomų dalykų, kaip aš dariau, ir dar tam, kad paaiškinčiau būdą ir kelią, kurio viešpas mane vedė, ką man ir paliepė užrašyti.
Taigi grįžtant prie to, kaip siela suvokia, kai viešpats man rodos panori, kad ji kaip nors gautų šiokią tokią žinę apie tai, kad vyksta danguje, ir man regis, kaip anapus nesikalbėdami, vienas kitas supranta, niekada tikrai nežinojau, kad taip yra, kol viešpats iš savojo gerumo panoro, kad tą pamatyčiau ir man parodė per vieną pagavą. Taip ir čia, kai Dievas ir siela, vienas kitas supranta jo didenybei vien panorėjus, kad jį suprastų, ir be jokių kitų išmonių aiškiai atsiskleistų šių dviejų draugų tarpusavio meilė. Juk ir šiapus, kai du žmonės labai vienas kitą myli ir gerai sutaria, tai atrodo net ir be ženklų, vien susižvalgę, tarpusavyje susižino. Turbūt tai būna ir čia, kai mes nežinomų būdų, šie du mylimieji dėmiai pažvelgia vienas kitam į akis, kaip sako sužadėtinis sužadėtiniai giesmių giesmėje. Regis esu girdėjusi, kad ten tai parašyta.
O nuostabus Dievo gerumė, leidžiantis žvelgti į tave tokiomis akimis, kaip mano sielos akis, anksčiau taip blogai žvelgusios viešpate, tegul jos taip ir pasilieka, tegu įpranta nežiūrėti į žemus dalykus ir nesitenkina niekuo išskyrus tave. O kokie nedėkingi yra mirtingieji, kiek tai gali tęstis? Žinau iš patirties, kad sakau tiesą ir kad tai tėra mažiausias dalykas iš visų, kuriuos nuveiki su siela, atvesdamas ją iki tokių aukštybių, jei taip galima sakyti. O sielos, kurios pradėjote melstis minties malda, tos, kurios iš tiesų tikite, kaip galite dar ieškoti šiame gyvenime kokių gerybių prilygstančių bent menkiausiai iš anų? Nebent ieškotumėte, ką laimėti kitam gyvenimui, neturinčiam pabaigos.
Žiūrėkite, kaip tikrai Dievas duoda save tiems, kas viską dėl jo palieka. Su žmonėmis jis nėra šališkas, visus myli. Niekas, kad ir koks niekingas, neras pasiteisinimo, nes štai kaip jis elgiasi su manimi, kai atveda iki tokio būvio. Žiūrėkite, kaip tai, ką sakau, neperduoda nežymės to, ką būtų galima pasakyti. Pasakau tik tiek, kiek reikia, siekiant paaiškinti sielai Dievo teikiamą šios rūšies regėjimą ir malonę. Tačiau negaliu išsakyti, kas jaučiama, kai viešpats leidžia jai suvokti savo slėpinius ir didybės. Koks tai pasimėgavimas, be galo ir be krašto pranokstantis visus, kokius šiapus įmanoma suvokti, tad paskatina pagristai pasibjaurėti gyvenimo teikiamais malonumais, kurie ir visų kartų paėmus tėra šlamštas. Net jeigu jais džiaugtumės be pabaigos, būtų bjauru juos lyginti su šitais, nors viešpats tik lašelį vandens te duotų iš tos gausingos upės, kuri mums paruošta.
Kokia gėda, tikrai gėdinuosi savęs. Ir jei danguje būtų gėdinama, tai ten pagristai būčiau sugėdinta labiau už visus. Kodėl taip yra? Kad norime šitiekos gėrybių, pasimėgavimų, begalinės šlovės ir vis gerojo Jėzaus sąskaita. Nejaugi net neapsiverksime su Jeruzalės dukterimis, jeigu jau nepadedame jam nešti kryžiaus su kireniečiu? Argi kartu su malonumais ir pramogomis dar turėtume džiaugtis ir tuo, ką jis mums laimėjo, užmokėjęs šitie kraujo? Tai neįmanoma. Kaipgi, siekdami tuščios garbės, manome atitaisysę panieką, jo iškestą tam, kad amžinai karaliautume. Tai niekur neveda, tai klystkelis, šitaip niekada ten nepateksime. Šaukite jūsų malonybę, balsus kelkite šitas tiesas, nes man Dievas atėmė laisvę tą daryti. Kaip norėčiau sau visą laiką apie tai šaukti, o taip vėlai išgirdau save ir suvokiau Dievą, kai bus matyti iš to, ką parašysiu. Todėl taip gėdinuosi apie tai kalbėdama ir norėčiau nutilti. Tik paminėsiu, apie ką kartai susimastau. Te panori viešpats atvesti mane iki tikslo, kur galėčiau džiaugtis šituo gėriu.
Kokia didelė bus toji papildoma šlovė ir jie jau besidžiaugiančiųjų palaimintųjų pasitenkinimas, kai pamatys, kad nors vėluodami visgi nepaliko nepadarė dėl Dievo nieko, ką galėjo, ir savo nieko nepasilaikė, bet visais būdais jam atidavė, kiek tik pajėgė kiekvieno jėgos ir leido luomas. Ir kas daugiau atidavė, to šlovė bus didesnė. Kokiu turtuoliu pamatys tapęs tas, kuris visus savo turtus paliko dėl Kristaus? Ir kaip pagerbtas tas, kuris dėl jo nenorėjo garbės, bet pamėgo būti labai pažemintas? Koks išmintingas bus tas, kuris džiaugiasi, kai jį laikė kvailiu, nes tai buvo apšaukta pati išmintis? Kiek mažai dabar tokių esama, ir tai dėl mūsų nuodėmių. Regis, jau išsibaigė tie, kuriuos žmonės laikė kvailiais, matydami juos darant didvyriškus tikrų Kristaus mylėtojų darbus. Ak, pasauli, pasauli, kaip vis labiau dabar tave gerbė, nes maža yra tave pažįstančių.
O mes netgi galvojame, labiau pasitarnaujantis Dievui, jeigu mus laiko išmintingais ir apdairiais. Tikrai taip, tam ir panaudojame apdairumą. Ir tada imame galvoti, kad prastą pamokantį pavyzdį rodome, jei nevaikštome pasipuošę ir orus, kiekvienas pagal savo luomą. Netgi kai vienuolis dvasininkas ar vienuolė dėvi seną ir sulopytą rūbą, tas jau mums atrodo naujovė ir papiktinimas silpniesiems, ir netgi didelį susitelkimą ir maldą tokiais laikome. Štai koks dabar pasaulis ir kaip pamirštas tobulumas. Dideli užsidegimai, kuriais liepsnojo šventieji, kad manau, tai dar padidina kitų mūsų laikų nelaimių daromą žalą. Juk nieko nepapiktintų, jei vienuoliai šitokiu būdu leisiu suprasti, kas esą, darbais parodydami, kaip menkai reikia branginti pasaulį, užuotai darė žodžiais. Iš tokių papiktinimų viešpas išgauna didelę naudą. Ir kai vieni piktinasi, kiti ima gailėtis, kad egzistuotų bent piešinys to, ką iškentė Kristus ir jo apaštalai. To dabar reikia labiau nei bet kada.
Ačiū labai skaitovams. Mėlėjai Marijos radijo klausytojai, perskaitėme 27-ąją Teresės Avilietės gyvenimo knygos skyrių. Ir dabar kviečiu pasidalinti, galbūt kas palietė, arba kažko mes pasimokėme, o gal kas sudomino, tiesiog kviečiu išreikšti savo tą nuomonę apie Teresę Avilietę, apie jos knygą.
Mane palietė tas Teresės nuoseklumas, jos Kristaus sekimas dabar duoda dar kitokių vaisių, jinai pradeda jausti Kristų šalia savęs.
Ačiū gerai. Man tai labai įdomu, kad šventoji Teresė čia pradėjo patirti ir jinai vadina ir visi ir mokslininkai, teologai sako intelektinė vizija arba regėjimas. Bet kas įdomu ir kai kunigas paklausė jos, o kaip tai atrodė, jeigu tu matei, jis sako, kad nebuvo jokio vaizdo, protas tiesiog negalėjo įteikti tai ir net nemato jokio vaizdo, bet Dievas padaro taip, kad jinai jį jaučia šalia savęs, kad pastoviai Dievas šalia jos. Net ir tą pavadinimą vaizduotinė arba intelektinė, aš net nesakyčiau gal vaizduotės, bet sakyčiau vaizduotinė, bet be vaizduotės. Man taip įdomu, kad tokie dalykai gali vykti žmoguje. Dievui įmanomi visi dalykai.
Na, tai tokia tarsi dovana, kaip jinai sako, tai yra dangaus kalba, kad Dievas kalba kitokiais būdais.
Tai, nu, gal dar kas turi kokį
minčių? Na ir toliau, jinai kaip sako, kad mes tai nieko nedarome, viskas atrodo viešpaties padaryta, čia viešpaties malonė.
Ačiū daliai.
Teresė šiame skyriuje apibūdina pažinimą, kurį teikia Dievas. Ir jį galima pavadinti infuziniu, tai yra įlietu pažinimu. Kai asmuo nejuslėmis suvokia, nieko negirdi, nemato, bet žino, kad tai Dievo veikimas. Kad jis supranta tada švenčiausios trejybės slėpinį, kitus dieviškus dalykus. Pavyzdžiui, suvokė Jėzų Kristų esant šalia, nors jo nematė, bet jautė jį esant šalia. Jos toks įsireiškimas, nematant šviesos, protas nušviečiamas. Tai tą skyrių taip galima apibūdinti jo žodžiais, kad tai, ką nori sielai perduoti, viešpats įdeda giliai į jos vidų ir ten pavaizduoja be jokio vaizdo ar žodžių pavidalo.
Ir gyvenime kartais vat, būna, kaip kažkur reikia ar pamokyti kažką pasakyti ir atrodo, tu nežinai tų dalykų, bet tikrai ateina žodžiai iš vidaus ir kartais net širpuliukas nueina, todėl kad tu kalbi ir negalėtum net pakartuoti paskui, tave siunčia mokyti ir tau duoda medžiagą, kurią tu turi perteikti.
Gal irgi pridėčiau, kad tas intelektinis regėjimas turbūt yra tik tai kabutėse tokia sąlyginė sąvoka ir čia turbūt žmogus šitą malonę gavęs jaučia Dievo buvimą visą savo esatimi, nes intelektas yra turbūt tik tai labai aiški tokia, sakytumėm, tam tikra dalis žmogaus patirties, žmogaus santykio su tikrove, su pačiu savimi, su Dievu, o čia tiesiog tas asmeniškas santykis su Kristumi išgyvenamas ir jisai žymiai gilesnis yra, jisai apima ne tik intelektą, bet apima ir va tą visą esybę žmogaus. Panašiai turbūt būna, čia irgi atrodo, kitoj vietoj yra apie tai parašyta, kad kai žmogus myli kitą žmogų, tai jisai tiesiog gali būti šalia jo visiškai jo nematydamas, bet jausti. Net ir per atstumą jis jaučia, kad tas žmogus yra ten kažkur, ar gal ne Lietuvoje, gal kitoje vietoje tiesiog jaučia tą jo buvimą. Tai čia turbūt panašiai. Tą buvimą tu išgyveni labai konkrečiai, bet labai asmeniškai ir ne tik tai intelektiniu būdu.
Gal dar kokiu minčiu išvalgu? Ar pastebėjimų turite?
Na, Teresė visuomet bijojo to, ne tai, kad bijojo, bet nenorėjo, kad būtų čia demono veikimas. Na, aišku, vertinant istorinio laikotarpį, tai yra suprantama. Ir būtent šitos rūšies pojūčiuose jinai manė, kad čia demonas gali mažiausiai turėti įtakos, nes nei galios, nei pojūčiai niekas tarsi nesubrūzda.
Mes visą skyriaus neperskaitėme, bet ten yra pabaigoje ir apie jos mėgstamą šventąjį Petrą Alkantarietį, tai gal čia aš tik porą minčių pasakysiu, kad jis labai svarbus šventasis, nes jis ją išgelbėjo nuo kai kurių nuodėmklausių manimų, kad tai piktoji dvasia, išvelgė ir pasakė, kad tai iš Dievo, tas visas mistinės malonės, ir taip pat jisai dar patarė jai kurti vienuolynus neturto dvasioje. Ir iš tikrųjų tas šventasis mes neperskaitėme, bet kas skaitysite, tai tikrai paskaitykite apie jį, apie tą pranciškonų šventai, nes Teresė žavisi jo laisvę, kurią jis jam suteikė 47 metus trukusi griežta atgaila ir kraštutinis asketizmas ir apibūdina jį kaip malonų, nors ir nedaugia žodžiaujantį ir kaip protingą žmogų, kad turėjo labai šviesų protą, rašo 18 poskyrėje. Šis šventasis yra pranciškonų paskelbtas šventuoju, kanonizuotas 1609 metais. Tai vienas iš jos ir mėgstamų šventųjų.
Na, man dar tokia mintis kilo, kalbant apie demonus, kad Teresės aplinkos žmonės ieškojo demonų įtakos jos patiriamuose tuose mistiniuose reiškiniuose, regėjimuose, dvasiniuose išgyvenimuose, bet tie demonai buvo kitur. Per išgazdintų žmonės jie veikia taip, kad užgniauštų, užslopintų, užskirstų kelią Dievo maloniai lietis į Teresės sielą ir tuo pačiu per ją į kitų žmonių sielas. Ir jeigu jinai būtų pasidavusi tiems gazinimams, atmetusi tas malonės, tai nebūtų nei jos knygos, nei atsivertimų jos laikais, nei per tuos visus šimtmečius. Tai va tokia ir buvo tų demonų tikslas – užgniaušti Dievo dvasios veikimą.
Ačiū, Eglė. Jau laida eina mūsų į pabaigą. Kviečiame ir Marijos radio klausytojus ne tik tai, ką klausyti, bet ir patiems paimti Teresės Avilietės knygą ir ją skaityti. Ir ypač mes dabar tą skaitome 27 skyrių. Bet svarbiausia, manau, yra likti ištikimiems maldoje viešpačiui. Nes viešpats nori ateiti kiekvieno žmogaus širdį į gyvenimą. Ir malda yra ne tik tai, kad yra žodžių kalbėjimas poteriu Dievui, bet tai yra tylus dialogas su Dievu, kuris mus labai myli. Bet dabar, kaip kiekvieną laidą, kviečiu gal kokį palinkėjimą, tiesiog ne tai, kad klausytojams, bet ir klausytojams taip pat, maldos žmonėms, kas turi vidinę maldą, kas meldžiasi, ką palinkėtumėm iki kitos savaitės, kol susitiksim trumpą tokį palinkėjimą, ar nežinau, savaitiniai maldai gal galėtumėm pasakyti.
Tai linkiu melstis dažniau, stengtis tiesiog gal melstis minties malda ir klausytis, ką Viešpats mums kalba.
Ir sekti Teresės veikimo ir laikysenų pamokomis, kad reikia išvalgumo, kai prasideda mistiniai dalykai, kad žmogus vienas negalvotų, ar čia demonas, ar dievas, bet ieškotų tokio mokslingo kunigo, vienuolio, kuris galėtų palydėti šiame kelyje ir padėtų, kaip ir Teresė, vat, broli Petrą Alkantarietį sutiko ir jai labai daug padėjo.
Kažkaip prisimenu Karlą Ranerį, aišku, labai mėgėjiškai tą sakinį jo pasakytą, kad ateities tikintysis bus arba mistikas, arba jo visai nebus. Ir tikrai, klausant per Marijos radiją įvairių laidų pasisakymų, kai žmonės dalinasi savo tikėjimu, skaitant šitą knygą, ateina toks supratimas, kad va, vis tiek, jeigu žmogus nori išlikti su Dievu, per visą gyvenimą jis turi atsiekti tos betarpiškos patirties, to santykio betarpiškos su Dievu, su Jėzumi. Kitaip viskas lieka tik tai paviršimi, tokiu lūpinė malda, tokiu daugiau ritualų, reiškia, kuris nepaliečia mano širdies tas santykis, tai aš ir savo, ir visiems klausytojams linkėčiau to gylio, to asmenio santykio su viešpačiu, ką būtų galima turbūt įvardinti, aš nesu teologas, bet kaip tam tikrą vat, mistinį santykį ar betarpišką santykį su Dievu ir nereikia jo labai sureikšminti. Šiais laikais pagal tą Ranerio išvalgą turbūt kiekvieną žmogų Dievas nori ir jau apdovanoja tomis malonėmis, mistinėmis, vadinkimis malonėmis, kuomet tikrai žmogus jaučia Kristų kaip asmenį, kuris veikia, kuris būna jo gyvenime, tik aišku reikia, kaip čia mini Teresė, pagalbos iš šono nuo dėmklosio, kuris padėtų susigaudyti, kaip toliau manyti ir tobulėti to šventumo keliu.
Ačiū Aurimui.
Na ir aš pratesdama Aurimo mintį norėčiau pasakyti, kad jeigu kažkas nesiseka, ar atrodo, kad nesu tokiam asmeniniam santykiu su Dievu, ko norėčiau, tai paties Dievo, paties Kristaus prašyti, kad išlaisvintų iš to, kas trukdo atsiduoti jam, kad vestų tuo keliu pagal Dievo mintį.
Ačiū Giedrei. Na ir užbaigsime mūsų laidą malda taip pat Teresės žodžiais, vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen. Amen.
Galime kartu perskaityti tą maldą. O nuostabus Dievo gerume, leidžiantis žvelgti į tave tokiamis akimis, kai mano sielos akis, anksčiau taip blogai žvelgusios, viešpatė, tegul jos taip ir pasilieka, tegu įpranta nežiūrėti į žemus dalykus ir nesitenkina nieko, išskyrus tave. O kokie nedėkingi yra mirtingieji, kiek tai gali tęstis, žinau iš patirties, kad sakau tiesą ir kad tai yra mažiausias dalykas iš visų, kuriuos nuveiki su siela, atvesdamas ją iki tokių aukštybių, jei taip galima sakyti. O sielos, kurios pradėjote melstis minties malda, tos, kurios iš tiesų tikite, kaip galite dar ieškoti šiame gyvenime kokių gėrybių, prilikstančių bent menkiausiai iš anų. Nebent ieškotumėte, ką laimėti kitam gyvenimui, neturinčiam pabaigos. Amen. Sveika Marija,
malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
Amen. O dabar priimkite palaiminimą. Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
Amen.
Te lydi jūs viešpatės malonė.
Dėkojame Dievui.